Waggoota dheeraadhaaf mootummaan Itoophiyaa seera farra shororkeessummaan mormitoota siyaasa biyya keessaatti ukkaamsuuf itti fayyadamaa ture. Yeroo ammaa kanneen interneetii irratti barreessaniif qabsaa'onni siyaasaa walabummaan yaada ofii ibsuun seera haaraa bahe kanaan daran murteeffamaa adeeme jechuun yaaddoo qaban ibsaa jiran. Gabaasaa Maarta Vaandar Wolf namoota dhiyeessa.
Seera haaraa Itoophiyaan baasaa jirtu kalabsii akka kompiyuutaraa jedhamu kana kanneen qeeqan akka jedhanitti seerri kun namoota yaada isaanii interneet irratti baafatan adabuudhaaf mootummicha Itoophiyaatiif daranuu balbala bana. Kan marsariitii yookaan immoo weebsaayitii mataa ofii qabu barreessaan interneetii irraa yookaan immoo biloogariin Daaniyeel Biraanee waa'ee kanaa ennaa ibsu. Seericha keessatti keeyyati akka saayibarii yookaan immoo interneet irratti labsame sun nama yaada isaa interneet irratti baafate kamiyyuu adabuudhaaf oolfamuu danda'a jedha.
This counter crime proclamation denies me the defenses.
Labsiin yakka dhimmootii kompiitaraan qabatee bahe kun keeyyata maas miidiyaa taa'ee jiruun faallaatti himannaa dhi'aachuu malu kamirraa akka of hin eegne. Ofirraa hin faccifne na taasisa. Walumaa galatti labsiin kun labsiiwwan silumaa jiran caalaatti jechuma tokkoon cimsee kan nama uggurudha.
Wixineen seeraa mootummaan Itoophiyaa baase sun irra jireessa yakkaaf nageegumsa saayibarii yookaan immoo interneetii irratti fuuleffate. Kana malees namoota ergaa imeelii namoota hedduutti al tokkotti facaasan akka hidhuuf utuu mana murtii irraa ehaman argatiin dhaabbanni tikaa yookaan imbasaasaa akka qorannaa irratti geggeessuuf keessaa qaba wixineen seeraa kun. Ministeerri haqaa Itoophiyaa garuu seerri kun ba'uunsaa namoota ilaalcha isaanii interneetii irratti ibsatan irratti jijjiirama fiduun qabu. Seerri kun kallattiidhaan kan inni itti fuuleffatu kanneen kaayyoon isaanii maqaa xureessuu ta'e qofarratti. Yoo kaayyoon isaanii maqaa xureessuu ta'e garuu itti gaafatamu maqaa xureessuun yakkaa jedhee jira. Itoophiyaan namoota yaada isaanii interneetii irratti ibsatan qabuu fi hidhuutti bal'inaan qeeqamaa turte. Gaazexeessaaf biloogariin Iskindir Naggaa hidhaan waggaa 18 murame yeroo ammaa mana hidhaa jira. Gurmuun gaazexeessota interneetii irraa zoon 9 jedhaman qabamanii waggaa tokko oliif mana hidhaa turan. Dubbi himaan paartii mormituu ka samaayawii paartii Yoonaataan Tasfaayee yaada feesbuuk irratti kenneef yakkamee gara baatilee 6 amma hidhaa jira. Garee mirga dhala namaa Amnistii Intarnaashinaal irraa Habeen Fekaadus mootummaan Itoophiyaa seera farra shororkeessummaa bara 2009 baasetti gargaaramuudhaan kanneen isa qeeqan irratti akka tarkaanfii fudhataa jirudha kan dubbatte. Wixineen seeraa amma bahe kun. Torbanneen xiqqoo keessatti hojiirra oolfama jedhamee eegama.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.